ο Κύριος θεράπευσε τον παραλυτικόν και μετά την θεραπεία, εφόσον συναντήθησαν, του είπε να μην αμαρτάνει για να μην πάθει κάτι χειρότερο. Επομένως, μια αιτία των ασθενειών είναι η αμαρτία. Εδώ όμως πώς φαίνεται η αμαρτία του παραλυτικού? Γνωρίζουμε πως αμαρτία είναι η αστοχία, ο λάθος στόχος της υπάρξεώς μας, που είναι ο χωρισμός μας από τον Θεό, η απομάκρυσή μας από τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος αποσυνδεθεί με τον Θεό, τότε χάνει την επαφή με τον πραγματικό του εαυτόν και αδυνατεί να επικοινωνήσει, να κινήσει με κάθε άνθρωπον, και άρα οδηγείται στην απομόνωση, στη μοναξιά. Επομένως, ένα σύμπτωμα της αμαρτίας είναι η μοναξιά, η ακοινωνισία, η έλλειψη ικανότητας να σχετιστούμε με τον άλλον. Εδώ αυτή η κατάσταση του παραλυτικού φαίνεται με το ότι δεν είχε άνθρωπον να τον βοηθήσει να μπει στην κολυμβήθρα όταν άγγελος ετάρασε το νερό, για να μπει πρώτος μέσα και να θεραπευτεί. Και τότε έρχεται ο Κύριος και του λέει: «Εγώ έγινα για σένα άνθρωπος, άρα δεν μπορείς να λες ότι δεν έχω άνθρωπο». Και τον θεράπευσε ο Κύριος. Εμείς έχουμε το λάθος να δικαιώνουμε κάθε δυσκολεμένον άνθρωπον και δεν μπορούμε να μπούμε παραπέρα να δούμε τι συμβαίνει. Πέρα από την κακότητα που μπορεί να έχουμε, την αδιαφορία που μπορούμε να έχουμε, άλλη εκδήλωση αμαρτίας είναι η ιδιοτροπία μας, που απομακρύνουμε ανθρώπους από κοντά μας. Μια φύλαυτη εκδήλωση του εαυτού μας. Επομένως, ο κάθε μοναχικός άνθρωπος δεν δικαιώνεται γιατί είναι μοναχικός, αλλά γιατί δεν ήλκυσε ανθρώπους κοντά του. Όταν όμως στην ζωή μας και στις σχέσεις μας η κυριαρχεί η επιθυμία μας, η ιδιοτέλεια, η πλεονεξία, η αποκλειστικότητα και εκτιτικότητα, οπωσδήποτε αυτό είναι μία διαδικασία καταναλώσιμη, εξαντλητική, που είναι η απώλεια της υπάρξεώς μας και του προσώπου μας. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν, δεν έχουμε ευθύνη μόνο να διακονήσουμε και να δώσουμε αγάπη σε δυσκολεμένους ανθρώπους, αλλά πρωτίστως έχουμε ευθύνη να γίνουμε αξιαγάπητοι εις τους ανθρώπους. Να γίνουμε άνθρωποι που αναπαύουμε τους άλλους ανθρώπους. Άνθρωποι που έχουμε ζωή, που έχουμε ενέργεια, που έχουμε κοινωνικότητα. Όχι όμως εξωτερική κοινωνικότητα, και εξωστρέφεια, που είναι άλλη μορφή έκφρασης ναρκισισμού, που προσπαθούμε επιτηδευμένα και ψεύτικα να αρέσουμε στους άλλους για να μας λατρεύουν, αλλά ικανότητα ουσιαστικής και βαθιάς σύνδεσης με τον άλλον. Και αυτό φαίνεται όταν είμαστε καλά και καλοπερνούμε. Είναι πανηγύρι και διασκέδαση η ζωή μας. Έτσι νομίζουμε και νομίζουμε πως είμαστε αγαπητοί και είμαστε κοινωνικοί άνθρωποι. Όταν έρθει όμως το ζόρι και η δυσκολία, φαίνεται σε ποιους είμαστε κοντά και ποιοι είναι κοντά μας. Αυτό μένει. Για να υπάρχει όμως αυτό, δεν απαιτείται μόνο μία ψυχολογική ισορροπία, δηλαδή μία ικανότητα να ελέγχω τον εαυτό μου και να καταλαβαίνω 5 πράγματα, αλλά κυρίως απαιτείται να ξεκαθαρίσουμε πού τοποθετούμεθα υπαρξιακά. Ποια είναι πνευματική στάση στη ζωή μας, γιατί μπορεί να έχουμε την ικανότητα να καταλαβαίνουμε τον άλλον, να τον αναλύουμε, να φέρουμε ένα μέτρο ισορροπίας στη ζωή μας, με μέτρο όμως τη δικαιοσύνη. Αυτός είναι ένας πόλος ζωής, η δικαιοσύνη. Όμως πνευματικά στέκει η δυνατότητα δικαιοσύνης ως αληθινή δυνατότητα έκφρασης κοινωνίας και ζωής. Έχουμε και άλλον πόλο αναφοράς, την θυσιαστικότητα, την ικανότητα δηλαδή να βγαίνω από το εγώ μου, από τον εαυτό μου και να δώσω σημασία και αξία στον άλλον άνθρωπο. Αλλά ξέρω να δώσω σημασία στον άλλον άνθρωπο πραγματική? Πώς μπορώ να το μάθω? Αν εκτιμώ, αγαπώ τον εαυτό μου ουσιαστικά και ξέρω να τον τοποθετώ στη ζωή και όχι στη φθορά. Στην ουσία και όχι στα επουσιώδη πράγματα. Δηλαδή χρειάζεται να δω πώς αξιολογώ την καθημερινότητά μου, να δω μέσα μου, τη ζωή μου, τις πράξεις μου. Τελικά ποιος είναι ο λόγος ζωής μου, ποιο είναι το κέντρο της ζωής μου, αυτό με ορίζει. Αυτό μου γεννά ή την ικανότητα ή την ικανότητα συνδεθώ με τον άλλον ή τέλος πάντων το επίπεδο σύνδεσης με τον άλλον άνθρωπο. Ή θα είναι επίπεδος αχλαμάρας ή επιφανειακότητος ή ουσίας. Αυτό δεν εξαρτάται μόνο σε μια διαπροσωπική σφυριλάτηση σχέσεων, αλλά πρωτίστως να έρθω σε πραγματική επαφή με την ουσία μου, με την καρδιά μου. Να δω τι μου γίνεται. Και αυτό είναι τι, η αναφορά μου στον Θεό, η προσωπική σχέση με τον Θεό. Εμείς ζούμε αυτή την παγίδα, εξαντλούμε θα 20 ώρες το 24ωρο τη σχέση μας με έναν κοινωνικιστικό τρόπο, αλλά αδυνατούμε να δούμε τον εαυτό μας, τρομάζουμε και κάνουμε πάρα πολλά πράγματα γιατί δεν θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας. Και οποιασδήποτε μορφής αμαρτίας και εξαρτήσεων στην ουσία υποκρύπτει μια κατάθλιψη. Δεν αντέχω τον εαυτό μου, δεν χαίρομαι τον εαυτό μου, δεν βρήκα τη ζωή. Αυτή λοιπόν η κατάθλιψη, η υπαρξιακή κατάθλιψη που γίνεται και ψυχολογικό γεγονός με οθεί και με αναγκάζει να βρω κάποια αποκούμπια τα οποία είναι οι αστοχίες μου, οι αμαρτίες μου, οι εξαρτήσεις μου. Χρειάζεται να μετανοήσω, δηλαδή να αλλάξω αναφοράν ζωής, να δω τι μου συμβαίνει, να χαρώ την καρδιά μου, να είμαι ένας ουσιαστικά χαρούμενος άνθρωπος. Μία χαρά η οποία υπερβαίνει τα πράγματα του κόσμου που είναι η εμπειρία του Θεού. Και η εμπειρία του Θεού δίνεται σε αυτούς που ποθούν τον Θεό, σε αυτούς που θέλουν τον Θεό, όχι στους αναμάρτητους αλλά στους ξεπεσμένους ανθρώπους που καταλαβαίνουν τον ξεπεσμό τους και ζητούν τον Θεό. Όταν λοιπόν καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι μία δωρεά, είναι ένα άνοιγμα, ένα δώσιμο και μάθουμε σε αυτόν τον τρόπο και ζυμωθούμε σε αυτή τη δωρεά του Θεού και σε αυτό το ήθος του Θεού, δεν μπορούμε να λειτουργούμε αλλιώς και στη ζωή μας και στους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, τι γίνεται τότε όταν ζυμωθούμε σε αυτή την εμπειρία του Θεού? Δεν μας ενδιαφέρει και πολύ να δικηθούμε. Δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε και πολλές προσδοκίες. Δεν μας ενδιαφέρει να αλλάξουμε τον άλλον. Αλλά έχουμε μία πληρότητα. Η μανία να κάνουμε τα πράγματα όπως εμείς θέλουμε είναι γιατί είμαστε νεκροί μέσα μας. Όταν είμαστε πλήρεις, αυτό που μας ενδιαφέρει να μοιράσουμε την χαρά και την πληρότητα που έχουμε εις τους άλλους. Και τότε όταν ο άλλος μας βλέπει ότι δεν απαιτούμε, δεν διεκδικούμε, δεν γκρινιάζουμε, δεν ζητούμε πράγματα, νιώθει άνετα κοντά μας, ελευθερώνεται. Και τότε μας χαίρεται και δεν χαίρεται στην ουσία μας, αλλά τον Θεόν που μας αναπαύει χαίρεται. Και η χαρά η δική μας, αν είναι αληθινή, οδηγεί όχι στον εαυτό μας και στη λατρεία του εαυτού μας, αλλά εις τον Θεό και έτσι αναπαύεται και ο άνθρωπος. Όλο λοιπόν το πρόβλημα των διαπροσωπικών σχέσεων δεν είναι απλώς μια διαδικασία συνεννόησης ή μιας διαιτησίας κάποιου ψυχολόγου, κάποιου πνευματικού, κάποιου φίλου μας, αλλά είναι στην ουσία άγνοια εσωτερική. Το ποιοι είμαστε, ποιος είναι ο λόγος ζωής, πού τοποθετούμεθα και τι αναφορά έχουμε. Αυτό χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας. Και αυτή είναι η αμαρτία μας. Αν λοιπόν είμαστε άνθρωποι που έχουμε αυτόν τον πόλο ζωής, δίνουμε χαρά εις τον άλλον. Χαίρεται ο άλλος να είναι κοντά μας. Τον διώχνεις και έρχεται κοντά σου. Αν είσαι όμως άνθρωπος του εαυτού σου, διεκδικείς τον άλλον και τα χάνεις όλα. Τον πνίγεις και εξαφανίζεται. Να λοιπόν, έχουμε ευθύνη που δεν μας αγαπούν οι άνθρωποι. Έχουμε ευθύνη που δεν μας φροντίζουν οι άνθρωποι. Μην οδηγούμεθα σε μια φιλίδωνη μιζέρια να κλεγόμαστε «Δεν με αγαπάνε, δεν νοιάζονται για μένα, δεν ενδιαφέρεται κανείς για μένα». Αυτό είναι μια χείριστη μορφή εγωισμού και μια νηπιακή κατάσταση. Όπως το μωράκι που είναι στην κούνια και κλαίγεται να κάνει μανούλα το θέλημά του, και εμείς εκεί τοποθετούμε τον εαυτό μας όταν γκρινιάζουμε και απαιτούμε από τους άλλους κάποια πράγματα να μας υπηρετήσουν. Όταν λοιπόν ζητούμε, από τον άλλον δεν λαμβάνουμε τίποτα. Εάν δεν ζητούμε τίποτα και δινόμαστε στον άλλο εν ελευθερία, τότε άλλος μας κυνηγάει και αναπαύεται κοντά μας. Αλλά στην ουσία άλλος μας δίνει αυτή την όθηση, άλλος μας δίνει την έμπνευση αυτή. Τίποτα άλλο δεν είναι παρά η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Και χρειάζεται λοιπόν, όπως ο παραλυτικός, γιατί ζούμε εμείς στη δική μας παραλυσία, ας αφήσουμε τα ψέματα και τα παραμύθια και τους λογισμούς μας, ποιος φταίει στη ζωή μας και τι μας γίνεται. Μια δυσκολία έρχεται και ανατρέπεται όλη η ζωή μας. Βλέπεις έναν καλόν άνθρωπο χαμογελαστό και λίγο στραβά να του πάει η ζωή, ανατρέπονται τα πάντα. Γίνεται ένας εχθρικός άνθρωπος που αρχίζει τότε να διεκδικεί τα δίκαιά του, να ικανοποιεί τους λογισμούς του και ζητεί τη διασφάλισή του. Εμείς έχουμε αυτή τη δυνατότητα ζωής να στραφούμε στον Χριστό, να τραφούμε από την αγάπη Του και να έχουμε άλλη αναφορά ζωής, και τότε θα βλέπουμε ότι ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας δεν είναι αυτός που θα ζητήσουμε να τον φάμε για να χορτάσουμε, αλλά είναι αυτός τον οποίο θα δοθούμε για να αναπαυτεί, γιατί και μας άλλος μας δίδεται ο Χριστός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας, επισέτης μνήμας η ζωή χαρισάμενο.